Открываем на новое белорусское слово. Або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
Вітаю слухачоў радыё «Рацыя», на хвалях якога праграма «Адкрываем нанова беларускае слова». З вамі Аліна Залеўская. Сёння мы пагаворым пра прыстаўныя зычныя. Калі мы чуем слова «прыстаўныя», то ўжо ведаем, што такія гукі могуць з'яўляцца ў пэўных фанетычных умовах. Напрыклад, галосныя гукі «а», «і» у пачатку слова. Сарочка льняная, а вось ручнік – ільняны. Для сучаснай беларускай мовы характэрны прыстаўныя гукі «в» і «г». Яны таксама могуць узнікаць у пачатку слова. Возера, восень, гэтакі. А вось у сярэдзіне слова такія гукі называюцца устаўнымі. Павук, павуцінне, навуменка, дагэтуль, тадэвуш, адгэтуль, лявон, ніводзін. Наяўнасць устаўных гукаў у такіх словах нязменная. А вось прыстаўныя ў некаторых пазіцыях прыставіліся і застаюцца нязменнымі. А ў некаторых іх наяўнасць і адсутнасць залежыць ад фанетычных умоў. Прыстаўны гук «г», як і устаўны гук «г», нязменна пішацца і вымаўляецца ў словах «гэты», «гэтакі», «гэтулькі», «гэтак», «гэтаксама», «дагэтуль», «адгэтуль», у выклічніках «го», «га», «гэй». Прыстаўны «в» узнікае перад пачатковымі націскнымі «о», «у». Вобраз, возера, вобласць, воспа, вобат, вохра, вуліца, вуда, вуш, вузел, вусны, вулей. Калі словы ці іх формы змяняюцца, то перад ненаціскным «у» прыстаўны застаецца. Вузкі – вузейшы, вугаль – вугалёк, вучоба – вучыцца. І нават калі гэта не пачатак слова, то прыстаўны зычны «у» будзе захоўвацца ў вытворных словах. Вуда – навудзіць, вуха – завушніцы, вуліца – завулак. Адсутнічае прыстаўны «в» перад «у» пачатковым у словах іншамоўнага паходжання. Ультра, унія, унікум і ва ўласных назвах «уля», «умань», «ужгарад». Калі ж пры змене слова ці формы пачатковы гук «о» са зменай націску пераходзіць у «а», то прыстаўны «в» не захоўваецца. Восень – восеньскі, але асенні. Воблака – але аблокі. Возера – але азёры. Восы – але аса. Асіны – вогнішча, вогнены, але агонь, агмень. Вокны, але акно. І вось з акном чамусьці ўзнікаюць пытанні. Шмат хто з носьбітаў мовы ўжывае гэта слова з прыстаўным «в». У гурт «Новае неба» спявае «Амаль што кожны дзень гляджу ў сваё вакно». У сродках масавай інфармацыі чытаем: «Для дэмакратычнай Беларусі адкрылася вакно магчымасцяў. Бабуліна вакно» – так назвала Марыя Качалёва-Ліхота свой твор серыі «Сведкі часу». Яшчэ адзін яскравы прыклад – верш Віктара Шніпа «Вакно». «Вакно» – самае безабаронное месца ў доме. Праз яго, як праз рэшата, з неба працякае святло і працякае цемра ў мой свет. І, як прусячы ў неба, якое стварылі людзі, стукаецца аб шкло матыль. Нібы душа засохлай ружы, што ляжыць на маім стале. Вакно – гэта мой квадрат, які бывае чорнага колеру, як у Казіміра Малевіча, які бывае, якім бываю я. Вакно – гэта вітрына майго жыцця, дзе суседскія вокны – гэта толькі вокны, з якіх выцякае святло і змрок, знікаючы ў леце часу. Вакно – гэта прорва, у якую можна кінуцца і на хвіліну спазнаць тое, што называецца самагубствам. Вакно – гэта люстэрка, у якое глядзіцца бяроза, што, стоячы ля майго вакна, пакідае мне ў сваім галлі вакно. Маё вакно – у Европу. Прыкладаў так шмат, што слова «вакно» амаль і не рэжа слых. Але у адпаведнасці з нормамі сучаснай беларускай мовы толькі ў словах «вока», «востры», «вакол» і вытворных ад іх прыстаўны «в» захоўваецца незалежна ад націскной ці ненаціскной пазіцыі галоснага. Вачэй, завочны, вачавіткі, увачу, вастрыць, вастрыня, ваколіца, навокал, наваколле, ваколічны. Як бачыце, слова «вакно» ў гэтым шэрагу адсутнічае. Ці варта было выкідаць яго, я не магу судзіць. Тым больш, што і вытворны ад яго словы, напрыклад, «ваконны», «вакенца», таксама пашыраны сярод носьбітаў мовы. Трэба проста ведаць, што нормай лічыцца ўжыванне форм і слоў «акно», «акенны», «акенца», «аканіца», «вокны». Мастацкі ж і размоўны стылі заўсёды маюць магчымасць ўжываць словы, пашыраныя сярод носьбітаў. Варта запомніць, што прыстаўны «в» вымаўляецца і пішацца перад націскным «о» у прыстаўках «о», «об», «од». Вокліч, воплескі, вобземлю, воддаль, водгаласце, водгулле, водкуп, водмель, водпаведь, водсвет. Надышоў час развітвацца. З вамі была Аліна Залеўская. Да сустрэчы праз тыдзень.
Адкрываем нанова беларускае слова або як правільна казаць па-беларуску. Праграма Аліны Залеўскай.